Русия хөкүмәте башлыгы Владимир Путин 24 декабрь көнне булган протест чараларында кабул ителгән резолюциядагы таләпләрне үтәргә җыенмауларын белдерде. Оппозициядагы сәясәтче Борис Немцов Путинның бу сүзләре халыкның яңадан да күбрәк кеше катнашкан митингларга чыгарга әтәрәчәк дип саный. 24 декабрь каршылык чаралары турында федераль каналларда Путинга карата фикерләр әйтелде. Мисал өчен НТВ каналы чыгыш ясаучыларның күпчелеге аның президент булып сайланырга теләвенә каршы дип сөйләде. Татарстанда хөкүмәттән финансланучы мәгълүмат чаралары Казан митингын ничек яктырттасаң? Наил Аланны тыңлыйк.
Русия хөкүмәте башлыгы Владимир Путин 27 декабрь көнне Дәүләт Думасына булган сайлау нәтиҗәләрен кире кагарга җыенмауларын белдерде. Бу хакта ул Халык фронты шурасының утырышы вакытында әйтте. Путин сүзләренчә, сайлау нәтиҗәләре мәхкәмә аша гына гамәлдән чыгарыла ала. Путин үзенең чыгыш вакытында 4 декабрьдәге парламентка сайлау нәтиҗәләренә протест белдереп, 10 һәм 24 декабрьдә үткән чараларга мөнәсәбәттә оппозицияны киләчәккә программнары булмауда тәнкыйтьләде. Аның фикеренчә, оппозиция сайлауга тискәре мөнәсәбәт тудырырга тырыша. Путин оппозиция лидерлары гамәлләрен троцкичыларныкына охшаш, бернинди максатсыз алга хәрәкәт итү сыман дип бәяләде. Ә инде Путинның сайлау нәтиҗәләрен кире кагырга җыенулары, оппозицияны троцкичылар белән тиңләве турында әйткән сүзләре, оппозициядагы сәясәтче Борис Немцов фикеренчә, мәйдан Нарга тагын да күбрәк кешеләр чыгуга гына этәрәчәк. Без аның ятсызлыгына, саташуына, халыкка нәфрәт белән каравына күнектек инде. Безне ул туктатмаячак. Аның сүзләре кешеләрне киләчәктә булачак протестка берләштерәчәк кенә. Киләсе чарага 100 мең түгел, ә 500 мең кеше чыга икән, моны үзенең оештырганлыгын белеп торсын.
Путин должен знать, что явку обеспечил он.
Диде Борис Немцов. 24 декабрьдә Мәскәүнең Сахаров урамына җыелган 120 меңләп кешенең 7 бүлектән торган резолюциясенә Русия хөкүмәте башлыгының мөнәсәбәте әнә шулай булды. Резолюциядә сайлау нәтиҗәләрен кире кагарга Думага, яңа гадел сайлау үткәрергә Шуровны эштән алырга, хәрәмләшүләрне тикшерергә, гаеплеләрне җәзага тартырга һәм башка таләпләр дә бар иде. 24 декабрь көнне Россиянең башка шәһәрләрендә үткән протест чараларында да шуңа охшаш таләпләр кабул ителде. Әмма рәсми хакимият акчасына көн күрүче мәгълүмат чыганаклары ул таләпләр турында артык сүз куертып тормауны хуп күрде. Протест чараларын һәркем үзенчә бәяләде. Россия каналының Татарстандагы бүлеге, ягъни ВГТРК Татарстан, Казанның Миң еллык мәйданында булган чараны 25 декабрь көнне күрсәтте. Митингта чыгыш ясаучыларның фикерләре дә җиткерелмәде. Протест чарасы ахырында кабул ителгән карар турында да бер сүз дә әйтелмәде. 50 секундлык бу язма төп максат тәртип тәэмин итү дип аталды һәм полиция хезмәткәрләренең тәртип саклауда фидакар хезмәтен яктырту сыманрак булып калды. Исеме аталмаган митингта катнашучы берәүнең без монда ватандашлык җәмгыяте туып килүнең башлангыч нигезләрен күрәбез, бу әле озын юл булачак дигән сүзләре генә китерелде. Чарага 500-гә якын кеше килүе әйтелде. Татарстан телерадио компаниясе башлыгы Фирдус Гымалдинов сүзләренчә, Казандагы бу чарага һәр мәгълүмәт чыганагы үзенчә мөнәсәбәт белдергән, истән кушучылар булмаган.
Һәр кемнең үзенең редакцион сәясәте бар. Кем белән кирәк дип саный, кемне кирәк дип санамый, хәзер бит истән кушып, тегене күрсәтегез, моны күрсәтмәгез дигән әйбер юк.
Дип белдерде Гымалдинов. Шәһри Казан газеты исә Татарстан башкаласында 24 декабрь көнне булган чарага әһәмият бирүне кирәк санамаган. Бу басманың баш мөхәррире Мансур Муртазин сүзләренчә, алар 10 декабрь көнне булган хакимиятләр белән килешенмәгән протест чаралары уңайыннан берничә мәкалә биргәннәр инде һәм шуның белән җитеп торыр дигән фикергә килгәннәр.
Басымны бераз ясарга тырыштык инде. Шын мәгънәсендә сайлауларның гаделсез узуына. Властьларның халыкның фикеренә, гызырынә колак салыр вакыты җитте дип һәм ялган белән генә гел-гел барып булмаячак дигәнгә барып басым ясарга тырыштык инде, чөнки барыбер иртәме соңмы ялган бер искә калкып чыга. Сайлаулар бер буйылыгына түгел, бит һәр вакытта да шундый шартлардабыз инде. Буйыл инде менә вакыты килеп җиткән булгандыр, белдерделәр. Ә бу дөресен әйткәндә, бу соңгы митинг турында без Мәскәүдәгесе турында да, мондагысы турында да инде язмадык. Теге артык әллә ни зур теге үзгәрешләр күрмәдек.
Ди Мортазин, «Ватаным Татарстан» газетесе башка мәгълүмәт чараларыннан айырмалы буларак, Казандагы митингның нәтиҗәсен кабул ителгән резолюциядагы төп фикерләрне дә бастырды. Чара нәтиҗәсе буларак сайлауны гамәлдән чыгару турында референдум үткәрү Россия һәм Татарстан үзәк сайлау комиссиясе рәисләрен вазифаларыннан алу һәм башка теләкләрен үз эченә алган резолюция кабул ителгән ул Россия президенты, премьер-министр һәм Татарстан президентына юлланачак дип яза «Ватаным Татарстан» газета. Бу басманың баш мөхәррире Миңназим Сәфәров әйтүенчә, балык шулпасының шулпасы булмасын өчен, ягъни үз күзләре белән күреп, үз колаклары белән ишетсен өчен, бу протест чарасына алар журналист җибәргәннәр. Протест чарасыннан соң газетаның чираттагы саны дүшәмбе генә дөнья күргәнлектән репортаж биреп торуны кирәк санамаганнар.
Репортаж бәйрәм без баштарттык, чөнки көннән соң инде репортаж ул дәрәҗәгә кылып түгел, радиода, телевидениеда күрсәтелгән була гадәттә, хәтта Мәскәүнең рәсми каналларында күрсәтелгән астана шәһәргә була. Шуңа күрә без теге бәйрәм максатында, анализ максатында кулланмакчы булабыз, ул атабада үзенең ул берлек барлы җыелыш хаттан карашта, шуннан соң үзенең сәяси темалар буенча журналистларның материалларын чагыштырабыз. Безнең яңа алдыннан бигрәк тә алым форматтагы гейтер шаһы бар, аталы гейтер, Татарстанда гейтер шаһы бар.
Ди Сәфәров. Татарстанда хөкүмәттән финансланучы, ягъни республика халкы акчасына көн күрүче мәгълүмәт чараларыннан айырмалы буларак, федераль каналлар 24 декабрь көнне протест чаралары барган вакытта ук сюжетлар күрсәтте. Россия 24 каналында беренче тасма көндезге 2-дә эфирга бирелде. 10 декабрьдә исә Сазлык мәйданындагы митингны алар күрмәмешкә тырышкан иде. Мәскәү каналлары татарстаннардан айырмалы буларак Путинга каршы әйтелгән фикерләрне дә җиткерде. Мисал өчен НТВ-дә 16 сәгатьтә булган яңалыклар вакытында митингта чыгыш ясаучыларның күпчелеге Владимир Путинның кабат президентлыкка нәмзәт булуына каршы дигән фикер әйтелде. Кичке сегодня тапшыруында Алексей Пивоваров Сахаров урамына җыелганнар парламентка сайлауда хәрәмләшүләргә генә түгел, ә Владимир Путинны президент итеп сайлауга да каршылык белдерде дип сүз башлады.